Leone Milton, plastiikkakirurgi. Lukija Anni Tani. Alkusanat. Tämä kirja kertoo miehestä, jolla on merkittävä asema ja valtaa. Se kertoo myös miehen lähipiiristä, joka päätti katsoa toisaalle, vaikka tiesi jonkin olevan pielessä. Kirja on omistettu Amelialle, nuorelle naiselle, joka osoitti rohkeutta ja periksi antamattomuutta ja ilmoitti poliisille. Hän avasi suunsa, kun kukaan muu ei uskaltanut. Hän taisteli saadakseen oikeutta. Kirjan tapahtumat perustuvat julkisiin asiakirjoihin, haastatteluihin ja lehtiartikkeleihin. Amelian, hänen perheenjäsentensä sekä kirjassa esiintyvien naisten nimiä on muutettu. Yhtäkkiä Amelia tunsi miehen sormet, ja ne olivat paikassa, jossa niiden ei missään nimessä kuulunut olla, hänen sisällään. Hän yritti siirtyä kauemmas, mutta yksikään lihas hänen vartalossaan ei totellut. Hän yritti huutaa, mutta suusta ei tullut pihahdustakaan. Millä hänet oli huumattu? Osa 1. Karl-Åke Truilius. Karl-Åken sukunimi Truilius on peräisin Hyltingen pitäjässä Ruotsin Södermanlandissa 1500-luvulla eläneeltä talonpoika Truls Larssonilta. Truls otti nimen Truilius, ja hänestä tuli näin esi-isä suvulle, jonka jälkeläiset tulisivat solmimaan avioliittoja monien merkittävien aatelissukujen kanssa. Tällaisia sukuja olivat muun muassa Silverstolpe, Schönkruna, Tärsmeden ja Avsileen. Vuosina 1706-1764 elänyt arkkipiispa Samuel Truilius oli talonpoika Trulsin jälkeläinen viidennessä polvessa. Samuelin kaksi poikaa aateloitiin ja introdusoitiin ritarihuoneella nimellä von Truil. Von Truilin suku sammui Ruotsissa 1900-luvun alussa, mutta Suomessa perillisiä elää edelleen. Vuonna 1982 suku introdusoitiin Ruotsin ritarihuoneella kuitenkin uudelleen, kun suomalaisia von Truileja muutti takaisin maahan. Sanotaan, että Karl-Åkenkin sukuhaaran jäsenille olisi tarjottu mahdollisuutta aatelointiin, mutta he olisivat kieltäytyneet tuntemattomasta syystä. Tiettävästi myös Karl-Åke on jossain vaiheessa yrittänyt lisätä sukunimensä von etuliitteen. Kuuleman mukaan hän otti yhteyttä ritarihuoneeseen, viittasi kaukaisiin Suomen sukulaisiinsa ja kysyi, voisiko hänetkin aateloida. Odottaessaan vastausta hän painatti käyntikortteja ja kirjepapereita kullatuin kirjaimin, käyttäen uutta aatelisnimeään ja suvun vaakunaa. Karl-Åken pettymykseksi ritarihuone kuitenkin kieltäytyi aateloimasta tätä, ja mies sai haudata unelmansa aatelistosta ja hävittää siihen viittaavat hankintansa. Karl-Åken vanhempia, Ann-Mariita ja Gunnaria, kuvaillaan maanläheisiksi ja huomaavaisiksi ihmisiksi. He asuivat smålantilaisessa rannikkokaupungissa Oskarshamnissa lähellä ydinvoimalaa. Kun Ann-Mari tuli raskaaksi, hän ei halunnut enää asua alueella, ja pariskunta päätti muuttaa viereiseen Hallandin maakuntaan. He asuivat jonkin aikaa Lundissa, jossa vanhemmat opiskelivat opettajiksi. Lundissa myös Karl-Åke vietti ensimmäiset elinvuotensa. Kun Karl-Åke oli 4-vuotias, syntyi pikkuveli Esbjörn, ja 2 vuotta myöhemmin oli perheen pienimmäisen Joakimin vuoro. Hallandissa sekä Ann-Mari että Gunnar työskentelivät opettajina. Muutaman vuoden päästä heistä tuli myös leirintäalueyrittäjiä. Varbergin kunnalla oli 2 leirintäaluetta, yksi Apelvikenissä ja toinen Jetterön nimisellä niemellä, ja molemmat olivat tehneet tappiota jo kauan. Kunta päätti ulkoistaa alueiden toiminnot ja toivoi, että yksityiset yritykset onnistuisivat kääntämään tappiollisen toiminnan voitokkaaksi. Ann-Mari ja Gunnar jättivät tarjouksen sekä Apelvikenissä.